İzzetullo aka, bahor kelib o'shda qurilish ishlari boshlanganligi haqida ham ma'lumot bor. Ayniqsa o'sh shahrining Cheremushka mavzeyida qurilish ishlari qolib ketgan edi va bu yil davom ettirilishi kerak edi bu ishlar. Mana shu qurilish ishlari boshlandimi? Bugungi kunda qurilish bo'yicha vaziyat qanday?
Bugungi kunda Cheremushka mavzeyiga qurilish materiallari kelib tushyapti. Biroq kun sovuqligi uchun hali hech kim qurilish boshlagani yo'q. Bundan tashqari Cheremushka mikrorayonida bir qancha muammolar mavjud. Mana aytaylik, bu yerdagi qurilishdagi korrupsiya masalasi bugungi kunda ana shu jabrlangan insonlar bilan TRC Darski Sovet Biznesi organizatsiyasi o'rtasida bir qancha muammolar tug'diryapti. Masalan, mana o'tgan yili kuzda bir uyga 80 ta qop sement tushdi deb vedomostga qo'l qo'ydirib olgan, faktiki 48 qop sement tushirib bergan. Bir yuzdan 60 qop ohakka qo'l qo'ydirib olib, 40 qop ohak tushirib bergan. Shunga o'xshagan qurilishda olib borayotgan mahalliy prorab masalalarning o'rtasidagi korrupsiya bugungi kunda mana shu jabrlanganlar bilan o'rtasida bir qancha muammolarni tug'diryapti.
Bu o'tgan yilgi voqea. Bu yil
ana shu sovuq tushib qurilish to'xtash arafasida bo'lgan ishlar bularchi? Davomi mana yil boshlanyapti. Mana bugungi kunda o'tgan yili bergan programmalar, значит, proyektlar tugab ketdi. Hozir yangilarini oldi. Yangilar aytyapti mana qog'ozda siz 80 qop sement olgan ekansiz, 60 qop aqaq olgan ekansiz deb bali. Bugungi kunda qog'oz yuzasida ular yetarli qurilish materiallarini olgan. Amalda esa ana shu materiallar yo'q. Shuning uchun bugungi kunda mana shu qurilish oldiga jilmay turibdi.
Bunga o'sha Cheremushkaliklarning munosabati qanday bo'layapti?
Cheremushkaliklar albatta bundan norozi, bundan xafa. Biz arzlarini ana shu kerakli instansiyalarga kecha bugun jo'natdik, hali bir javob olganimiz yo'q.
Cheremushkadagi uylarni qurib berayotgan xalqaro tashkilotlar nima deyishyapti?
Kecha men ana shu Darski Sovet Biznesidan ularni yurishini chaqirdim, bo'lgan ahvolni tushuntirdim. Men unga mana shu to'plangan materiallarni prokuraturaga beraman desam, u aytyapti, bizni organizatsiyamizni xalqaro imijiga putur yetishi mumkin, iltimos bizga ozgina vaqt bering, biz ana shu nimalarni, значит, ana shu vedomostlarni qaytadan tekshirib bir qator o'zimiz ko'raylik deyapti. Bunisiga ham rozi bo'ldik. Uni ustiga har bir ana shu uyiga o'tib ketib jabrlangan odam buni uy uchun qancha armatura, qancha sement, qancha g'isht kerakligini, значит, o'zlari bilish kerak, qo'lida bularni dokumenti bo'lish kerak. Mana shunaqa dokumentlari yo'q bo'lganligi uchun odamlarga o'zbekchilik manga qo'l qo'yib bering desa, qo'l qo'yish beryapti. Rezultatda korrupsion sxema orqali qurilish materiallari talon-taroj bo'lib yo'q bo'lib ketyapti.
Hujjatlarni, siz aytgan hujjatlarni kim tayyorlab berish kerak edi?
Albatta, mana shu Darski Sovet Biznesi har bitta jabrlanganga berish kerakligini ko'rsatish kerak edi. Mana sizni uyingizga aytaylik, bir tonna sement palojini, 500 kilo armatura palojini, boshqa qurilish materiallari keltirib, mana shu smetasidan bir kopiya berish kerak edi, shuni berishmagan bular.
Endi o'shni boshqa mavzelaridagi, boshqa mahallalaridagi qurilish ishlari qanday ketyapti?
Boshqa jabrlangan rayonlarda boshqa organizatsiyalar ishlayapti. Masalan, mana Furqat rayonida, значит, aktiv ishlayapti. Bugungi kunda bu organizatsiyalarni nomidan bironta jalb yo'q. Asta-sekin mana havo yumshab ketsalar qurilishni boshlaymiz deb ular ham bugungi kunda qurilish materiallarini olib yuryapti.
O'shda yana qancha uy qurilishi kerak? Mana 2 yildan beri davom etyapti qurilishlar. Bu
mingdan oshiq ana shu временный жилье deyapmiz. 28 kvadrat qurib berilgan. Endi hozir qurilishning 2-chi fazasi boshlangan. Bu 2-chi fazada asosiy uylari, значит, ana shu uylarni o'tgan yili kuzgacha qancha desam bo'ladi, bir 40-50% qurildi xolos. Qolganlari hammasi ob-havo sovib ketib konservatsiya bo'lib qolgan. Mana endi mana shu qaytalatdan chiqmayapti-da mana shu qurilish.